Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo na yo, jano matwaki morfelele na kotikila ngaye lobeli, matondo na bino balandi balola kalwa kimia, lolaka okapi, bande ko balandi bolanda nanu bokuse bwasango. Na koyebisa na bino ete mondele mboka wa bulungu, kuna oituka kwilua, siliko bandi sa couvre-feu, konte ya territoire wana, uta mokolo ma mosala moko ya poso tozali, pona bokengi bwa bayimboka, pe biloko bya bango. Yoko linaka li abayi ekolo esengi kolandana na mabongisi ya pre-COP 27, ete bikolo biebizali na zamba e izali na bozwi, boike na carbone, ezo pe makoki mpo na kobundisa kozanga kokata banzete to miete. Lelo molongo mobimba moko kundulaka mokolo mwamola kisi, bana bakelasi, na ingu babukavu toko sulola likambo ya mama moko akokisi mibu, tuku misato utaye azali mola kisi. Iyo bande kobalandi bwe lobingai na etuka kwilu mondele mboka wa bulungu wa bandisaki uto mokolo mamosala moko ya poso tozali kuvre fe eko banda kosalema mikolo miso na etando eye azali kukamba. Azwi mokano moye kolandana na kozanga bokengi bozali seko buta na etuka kwilu kolandana na maye balobi ete ezali kozanga boyokani kati ya bateke na bayaka na teritwara kwa muto o etuka maindombe. Bernardin Mwakimi azwi mokano mona mopekisi mpe bana bake baibaza na mibu na se ya zomi na mwami Mbeko tambola na butu ko bandangonga mwambe obola ibo sango na yo Paul Richard Malengela
Mbeko mona mwa couvre-feu motemi na montere mboka wa territoire ya Bulungu mwango boko bandangonga ya zomi na butu kino tongo pe mwango moko umela kino ko mona na polete ba imboka o mabelema na makwilu ba komi pinza na bokengi po ya ye Bernardin Mwankini ezali sepo ya bokebi na ndenge bozangi bokengi bo bandiko ngala mikolomeyo o etuka ya kwilu mingi pinza zambi ba dongolomiso ba ibamona ni lokola bayaka ba komi ko sala mobulu kuna o territoire ya Bagata ezomi pene na bango talati na yelo kola mokonzi asengeni ko kengela bato azali ko kamba na bongo apesi mobeko te ba polusu basala kalondo na butu olikitele mbokengi bango basalaki bapekisi bilenge ko tambola simangonga tukui bale pe bato banzo simangonga tukui bale na ibale kino na tongo pe otango ena ba imboka batika polusu ko sala mosala mwa bango o maimatali sango iye ezali ko panzana na ba rezo sosio ete boko ba dongolo misu na mandoki bazali zinga zinga na mboka Bulungu Bernardin Mwakini ayebisi te na no polusu emoni moto moko na lolenge lonate atako bongo ye asengi na bayimboka te baza la kimia pe ba fungula miso pona kopomolo bato banso bamoni bango na lolenge lobe
mibu mwambe uta babanda koboma bato na territoire ya Beni leki ndelo penza koluka batomboki mpe kokanga bango ekomi ya motuya mpe esengeli kosala na lombangu wana maloba ya moko wa bayi ekolo aponamaki na territoire ya Beni na libaku ya kokundula sanza eye ya zomi eye babandaka mobomamo abato wana e bandeli ya mobomano mozali kosala batomboki ba ADF na Beni elobaki Jean-Paul Ngangondi obosobwa Marc Marofimbo.
D'abord sur le plan militaire.
Na yambonyoso na maimatali misala ya mapinga eloko esengeli seko bande na misala ya mapinga ya solo. Tozana posa ete batumboki babetama. Po tokiko zela te bozongi bwa kimia soki misala ya mapinga mibandi na inote. Mabese mapinga mabiso makozela banguna akasi makolandela kabangote. Biso tozana posa ete batumboki babetama. Wana nde posa pe bolingi ya bayimboka. Mapinga maimatosami makokiko ndimate bato basima mandoki kowayawaya o mabe ya ekolo. Awa na Beni, tokomona ete mapinga matindami, kasi wakozanga makoki masengeli, pona kozongi sa kimia. Baimboka basundolami. Nazaliko pame na bulembu ya bakambi. Nandenge, bakobwa kisa baimboka baibapona biso, weteni ee ya ekolo.
Na etuka Nord Kivu, sanza moko, sima kozonga ya bana na kelasi, bakama ya bana bazongi kaka na kelasi te na teritwara Rutshuru. Mbela epesami na société civile, mpe bakambi, babitelo ya Rutshuru, bakambi wana, bazaliko banga mobulu, Mokote la bilenge wana ekoki komema bango na kosala bambeba lokola koiba kozwa batu na makasi komela diamba mpe mambi misusu ya mabe tokende sika na etuka Sud Kivu bana tuku mibale na motoba bazalaki okati ya masanga mababundi kuna na territoire ya Mwega o etuka Sud Kivu balongola mina molongo mwa basimba mandoki mpe babundi esalamaki na lisungi lia misalami ya Monisco na Sud Kivu kolandana na bana bake mpe baye bakopesa kabango maboko Tokende na Kamanyola kuna na territoire ya Walungu na etuka ya Sud Kivu misala mizongela ki lobby na pokwa sima mikolomi bale ya kozanga kimya pona liwa ya elenge moko mosombiti ni misolo bilenge ya etandoana bazala ki na kanda bakanga ki bazela bachaki bipeki selo na bolai bwanzela ya kilometre sambo kati ya gwagwa Kamanyola na ndelo ya ekolo na biso na eya Rwanda basengi batinda kuna mapinga misusu balongola bae batinda ki kuna kolandana na mokambi wa kuna François Matabaro Migabo likamboli na lisila kina komi bwa commandant wa 33e région militaire wa FRDC tosimbanini lisusu na sango ye maloba epai na yo Rachel Kesembango
Moima pinga ya suka wa FRDC azomaki obubomi elenge moko asala kamombongo Kamanyola ye abendana ki mokolo mwa isato biliko bya tongo lisangali li ba FRDC li tintami esika isusu pe bati ba mapinga basusu basika commandant wa 33e région militaire FRDC au sud Kivu, General Yevungola, alaki kosala mosala molamu bo esingi bilenge bya Kamanyola. Mokambi etendo ena asepeli. Asingi etembano ena emema kimya na bozengi bokengi o Kamanyola. Bo elobi François Matabaro Migabo papi. Bo simba ete. Balobeli bana mboka babale, baponami, ba walungu, ba yuki mawa o mambimana, moko abango amemaki lisungeli ya bilei na bato baike bakendeke mibembo, ba ibakangama ki uto mikolomi bale o Kamanyola. Nzokande, mokolo mwamo Salamu kwa moleki milulu mibongi samaki epa ya bilenge si maete lisanga lioko li ba FRDC li bomaki elenge moko o kartye ya Kamanyola. Ba manifestant na kanda ba tumbaki moko wa bayi mapinga ba kangaki na kondongwa na iambo ba kankandela.
Initiative interconfessionnelle pour le forêt tropicale en République démocratique du Congo, IRI, RDC, na bokuse, yangwe sengi na bambula matari, ba sangani nantine après COP 27, baka matamikano misengeli mpo ete kino, tokoma na mobu, koto tukumi bale na misato, bamboka ezali na bazamba babengi forêt tropicale humide, mingi eye ezali malamu, pe ebebi sama soki mokete, lisusu ezala na carbone ebele na molongo, bazala na makoki mpo ya kotele misampe kosuki sabokati ba miete. Monseigneur Donatien Chole, mokambi wali na kaliye na pre-COP 27, alobaki yango, mwa mosalami bale na Kinshasa.
Omaloba maye monseigneur Donatien Chole, ye abeti sete mingi penza, likolo liya mayi matali bosenga baba mama, mingi penza na bolukaka mayele kani kosunga bango, basa na misalami bango na kukupe umabota, tango na kokoli sa molunge omokili. Bongo omayi matali bongo mayi mapitolo, initiative interconfessionnelle pour le projet tropical en République démocratique du Congo to iri RDC. Na bokuse yango ezali nde linaka lya kosangisa mangumba manzambi ndenge na ndenge po ya kosala makasi na tina te bato batia liboso penza bokonde pe mate ya manzambe manso mana nde bakolingisa bato te batika kobebisa zamba.
Kulandana na mabongisi ya maponomi, basengi kotala lisusu ba fiche elektorale la République démocratique du Congo po na tina ena, ndeseni euti kotinda batobaye na basite mpona kosala identification pe enrollment ya baponi, mingi penza ba ye bakopona bazali na libanda ya ekolo mpe ba ye bazali onte ya ekolo. Po na libanda ya ekolo, batangi bongo Afrique du Sud, France, Belgique, États-Unis pe Canada.
Commission électorale indépendante a outi kotinda ko banda mokolo mwa musala moko bantoma baye na bikolo bina pote ba kongole baye bafandi kuna bakoka kosala maponomi lokola ba kongole banso. Bantoma bana bazali na lotomo lonene ya kosolola na bana mboka mpona koyeba mposa na bango tina te maponomi maleka malamu na bikolo bazwami. Bongo basali ambasade ya biso na bikolo bina basepeli na likanisi ya seni ya kopesa eposa na bana mboka bazwami na bikolo bia bapaya basala maponomi. Boye bate seni aponi bikolo bina bitano pambate motango muike ya bakongole bazwami kuna mpe epa yesusu po ya bozangi bokengi na bikolo bie bizali nzinga nzinga na Kongo demokratiki.
Na etuka Kasai Oriental milulu misalamaki mokolo mwa mosala misato na Institut Mpokolo na komini ya Bipemba kuna na Mbujimayi. Mokolo mwa yemolongo mobimba mokundulaki mokolo mwa molaki simpe ya mwasi molaki. Milulu mikambamaki na moyangeli etuka Matias Kabeya. Na libaku wana ba yekoli bakala ba etelo katolika na Mbujimayi babandisa ki manaka ya biteni bibale. Yoko eteni etali bilei mpe mususu etali kolia epa wapi bateka ki
biloko ya kolia na talo malamu na tina ya kubundisa nzala epaya balakisi. Tosu kisana ingumba Bukavu epaya wapi mbisa na bino ete molongo mobimba moko kundula ka mokolo mwa molakisi wa bana bakelasi. Mama Yvonne Kalihoze ye azali molakisi utamibu tukumisa tuna ingumba Bukavu. Ayebisa kete zalipo na mosala mwa molakisi nde ekolo ekokiko kende oboso. Mama Yvonne azali molakisi na etelo ya prive na Bukavu akokisi mibu tukumi sato na minei mpe mibumi ambotama koleka tukumi tano. Azali mama wa bana mpe koko nzambi bana ba yempe ba boti bana ba pesie ba koko. Kasi alingi kakamo salamu wa yema kotangisa nzambi alingi kosunga mboka to ekolo na lolenge wana. Awa suka basango elenge la kibiso kopesa bino na tongo alelo matondo mingi na bino baso bozo kiliba kwa kulanda biso tika nzambi abate la biso na bino tokutani susu na bile kubia pokwa.